povestea zânei Kiralina, a prințului Dafin și a prietenului său Afin. Scenariu de Maria Cordoneanu, inspirat de basmul popular Omul de piatră, povestit de Lazar Șeineanu.
Nu cumva ne-a rătăcit Afine? Mergem de atâta mar de vreme și n-am ajuns la casa vântului de primăvară.
N-avem cum să ne rătăcim, prințe. Am mers numai pe drumul arătat de moșul.
Da, și dacă moșul nu ne-a arătat drumul cel bun?
Nici vorbă de așa ceva, prințe. Adu-ți aminte ce ne-a spus la despărțire.
Dar nu crezi că am uitat. O fi cale lungă să ne ajungă până la casa vântului de primăvară, dar nici nouă nu ne-au stat picioarele de când am plecat într-acolo.
Și o să mai avem ceva de mers. De-aia zic că să ne oprim în poiana asta. Aha. Să ne mai tragem sufletul.
Bine zici.
Bunicule, de ce vroia prințul să ajungă la casa vântului de primăvară?
Păi, ca să-i spună unde o putea găsi pe frumoasa Kiralina.
Și de ce voia să o găsească?
Ei, nu ți-am povestit aseară. Ori mi-a adormit și m-a lăsat să-mi bat gura degeaba.
Eu...
A, bine, bine, bine. Dacă e așa, dragul moșului, în seara asta o să adorm dumneata fără poveste.
Ba nu, bunicule, te rog.
Și ce poveste ai vrea să-ți spun?
Tot povestea de aseară.
Da, mi se pare mie că n-am scăpare. E, bată-te să te bată noroc. Bine fie. Așadar, trăia odată, de demult, într-o țară de departe, un împărat. Împăratul Roșu. Și el, ca toți împărații, avea multe bunuri și bunătăți. De asta vecinii hrăpăreți dădeau târcoale hotarelor. Așa că mai tot timpul împăratul Roșu lupta pe viață și pe moarte cu ei ca să-și păstreze țara și avuția. Odată, înainte de a pleca să apere hotarele din miază noapte, i-a dat prințului Dafin o legătură cu cheile palatului și a spus: fiule, cu aceste chei poți intra în toate cămările, numai în chilia din turn, care se deschide cu cheia asta de aur, să nu-ți calce piciorul. De n-o să mă asculți, bine, n-o să-ți fie. Așa voi face, i-a promis Dafin. A plecat împăratul în treaba lui și prințul a început să cotrobăie. Într-o cameră a dat de arme fel de fel, rămase de la moși strămoși. Într-alta de haine împărătești, noi și vechi, cusute cu aur și împodobite cu nestemate. A dat și de bani de aur și argint, cum numai la împărat se pomeneau. Se mira el de ce a văzut, dar nu cine știe ce, că era obișnuit cu asemenea scumpeturi. În schimb, nu-și putea lua gândul de la chilia din turn și se tot întreba ce se ascundea în ea, de nu-i dăduse voie împăratul să intre. Azi așa, mâine așa, până într-o zi când a urcat în fugă scările turnului, a răsucit cheia de aur în broască, o dată clof, de două ori clof, clof și scurt, aceasta s-a descuiat. Prințul a crăpat o leacă ușa și s-a strecurat pe lângă ea și a intrat. Și ce să vezi?
O mulțime de cumori!
Da, de unde? În cameră era doar o masă acoperită cu un covor scump și pe ea un ochean de sticlă îndreptat spre fereastră. Dar fiind s-a apropiat, s-a uitat și a văzut o fată frumoasă cum nu mai era alta. Avea părul cu totul și cu totul de aur, ochii negri ca mura și pielea mai albă ca spuma laptelui. prințul nu-și mai putea ridica privirea de la ea. Venise vremea prânzului, dar cine să-l poată urni de acolo? Bietul Dafin se îndrăgostise la prima vedere și, când a părăsit chilia, era hotărât să plece în căutarea fetei care îl fermecase. E da, vezi tu, nepoate, fata nu era nici o tânără oarecare, nici vreo prințesă. Era zâna Chiralina. Și zânele trăiesc pe meleaguri unde nu moare și nu se naște nimeni și nici nu calcă picior de om. Iar de ajunge vreun pământean pe acolo, nu se mai întoarce, că zânele ori îl prefac în vreun animal, ori mi-l omoară. Știa, da, fiind de toate astea, dar nu s-a speriat dintr-atâta. A dat fuga la Afin, cel mai bun prieten al său, și după ce i-a povestit ce a văzut și ce vroia, au pornit amândoi spre soare răsare. Și haida, au mers zi de vară până în seară. Au mers pe dibuite până când le-a ieșit în cale un moș. Moșul de care îți vorbesc eu era unul, cum se cade, neam cu Sfânta Vineri. Le-a ascultat tinerilor păsul și i-a sfătuit să se ducă să-l caute pe Vântul de Primăvară, care știa câte lună și stele. Ba, le-a arătat și încotro s-o ia ca să dea de casa lui. Când prințul Dafin și cu Afin au ajuns într-un sfârșit acolo, le-a ieșit la poartă o bătrână binevoitoare.
Ei, bucuroși de oaspeți, măicuță?
Bucuroși, că n-ar de mai răzbate careva prin locurile astea. Da, intrați, că poți fi ostenit de atâta drum. Scârție săraca, că cine s-o repare? Da, așezați-vă colea la masă să vă omenesc cu ceva bucate.
Mulțumim de bunătate, măicuță.
Așa, de unde ziceați că vă trageți?
E, din împărăția lui Roșu Împărat. Da, eu sunt fiul împăratului și numele meu este Dafin, iar el este Afin. Îmi e ca un frate, pentru că ne-am născut în aceeași zi.
Așa. Și ce vânt vă aduce prin locurile astea?
Vântul de primăvară, măicuță.
Adică feciorul meu. Ce treabă aveți voi cu el?
Ne-a spus un moș că el știe pe unde o putem găsi pe zâna Chiralina.
Cum să nu știe, că doar vântul în lumea zi și noapte, cum?
Păi atunci, dacă le întrebăm...
Mai dai-mă capul meu, cum să-l întrebați? Nu mă dă la frac că sunteți în casa lui și ar fi vaișamat.
Dacă și venit, acum ce ne facem?
Vezi ce vă speria? N-a venit, doar a trimis veste că-i prin apropiere și să-i pun de aleguri.
Hai să plecăm, prinț.
Păi nu vă spăsăi că-i pe aproape. Atât ar trebui să dați nas în nas cu el. Haideți cu mine în camera alătura.
Dar crezi că-i bine, măicuță?
N-aveți ce alege, faceți cum vă zic eu. Acum... Pitiți-vă în coplonul de după sobă.
Unde? Că acolo e o pasăre mare.
În locul vostru, că e acolo. Vreți-vă sub aripile ei. Hai, nu vă fie teamă. E o pasăre măiastră, nu vă face nicio rău. Cum e?
Cald și bine.
Ce vă spusei, nu e ascunzătoare mai bună ca asta. Numai nu trebuie să vă mișcați și nici să scoateți vreo vorbă, nimic. Eu mă duc să-i pun masa lui feciorul meu.
Vezi tu, nepoate, bătrânii îi plăcuse tare pe cei doi tineri și nu-i putea lăsa de izbeliște. își puse în gând să afle de la fisul drumul către Kiralina, așa că i-a pregătit bucatele cele mai alese și plăcute lui și, după ce l-a văzut săturat, a început să-l ia cu vorba așa pe departe. Că ce mai știe despre Kiralina, că pe unde își duce ea veacul, că dacă până la ea e drum lung...
Zâna Kiralina? Până la zâna Kiralina e drum lung, mamă. Drum lung.
Care va să zic că până să ajungi acolo bătrânești.
Cam așa.
Dar dacă vrea, oare cineva să îmbătrânească? Cine ce treabă are, nu? Numai să știe încotro să o ia.
Îmi pare mie... Ori mă cam iscodești, mama. Tu ai fi plictisit pe acasă și o ai vrea să o vezi pe Kiralina.
Auzi ce strige prin cap. Adică de la netam, nesam, să vină să plec unde și-a înțărcat dracu copii.
Am zis și eu așa. Că dacă ar fi fost așa, ți-aș și povestit cum să ajungi la Kiralina cât te-ai șterge la ochi.
Ți-ar dea râde, șmeche.
Cu dumneata, mamă, cum o dai, tot nu-i bine.
Adică te le-a... Ți-ai spus cu ștersul la ochi, așa, de adevăratele?
Cum altfel?
Păi și atunci ce mai stai și nu vorbești?
Da, ce atâta grabă?
Uite așa suntem noi ăștia bătrânii, curioși.
Ai, văd eu că n-am încotro. Numai că înainte să încep a povesti, trebuie să spun că dacă vorbești cu altcineva despre cele ce ai să auzi, te prefaci în stană de piatră.
Păi de mine! Da, de mine și de mine. Păi da, eu de ce m-aș teme? Că doar toată ziulica n-am pe lângă mine decât păsările cerului și orătările din ogradă.
Cine știe, poate s-o rătăci vreodată careva și pe aici.
Prin locurile astea uitate de Dumnezeu. Până una alta, mai bine apucă-te de povestit. Eu o să-mi întind oasele bătrâne pe patul de acolo, așa că te rog să vorbești tare, ca să aud cu urechile astea surde. Că bine! Acum dă-i înainte cu povestea.
Așa. Cum îți spuneam, e bine așa, mamă?
Da, aud așa.
Așa, cine își pune în gând să ajungă la Kiralina, poate străbate drumul într-o clipită, dacă are bușteanul ielelor la el.
Păi și de unde să-l ia, maică?
Îl caută în Pădurea Neagră.
Pădurea Neagră, zisești?
Da.
Păi Pădurea Neagră e mare cât lumea și e plină de bușteni. Cum să... mai repede găsești acum carul cu fân.
Ar fi cum zici, dacă n-ar ști că bușteanul ielelor e ascuns într-o groapă din malul gâlei de păcură.
Și de gârla asta cum să dea?
Numai un orb n-ar vedea pietrele și vâlvătăile de foc pe care le aruncă până la cer.
Așa, na. Dar zisești că-i bușteanul ielelor, parcă așa,
da.
Nu, adică tălea ielelor să stea așa cu mâinile în sân, să se uite cum le fură. Oare cine bușteanul? Ce, ele-s proaste?
Dacă oare cine îi nărod, s-o duce după buștean noaptea când ielele își întind hora și îl farmecă pe om cu frumusețea și cântecele lor până l-o moară. Dacă isteți, caută bușteanul în plină zi când ielele stau prin văzduh.
Asta așa e. Dar, maică, auzi, ia spune, de ce e nevoie de bușteanul ăsta ca să ajungi la Kiralina? Ce să faci cu bușteanul?
Pentru că... de cum îl atingi, se și poate preface într-o caleașcă trasă de 12 cai de foc, care se ridică până la vântul turbat. Și de acolo se pogoară taman în fața palatului Kiralinei. Iar cine aude și...
Tare că n-aud, mai ce ai zis?
Iar cine aude și spune astea cuiva, acela se face de piatră până la genunchi.
Lasă, că am înțeles eu pedeapsa. Mi-ai zis, tu zi mai departe. Hai, dă-i.
Mai trebuie să caute și iarba fiarelor.
Adică să caute iarba fiarelor.
Da, iarba.
Și uite așa, nepoate, încet, încet, bătrâna afla de la fiul său toate câte le-a vrut. Era foarte drag vântul de primăvară și se bucura ori de câte ori mai zăbovea pe acasă să-i țină de urât. Da, de data asta ardea de nerăbdare să-l vadă plecat,
ca să se ducă la prințul Dafin
așa,
și la
așa, 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 cum zici tu, istețule. De cum l-a văzut pe fisul ieșind pe poartă, bătrâna a dat fuga în camera alăturată. Acolo, bă, să nu-i vină să-și creadă ochii lor de ce a văzut. Prințul Dafin dormea dus.
De când doarme prințul băiete?
De cum a dat de căldura pufului din aripa păsării maestre.
Și nu s-a trezit nicio clipă.
Nici.
Adică te-lea degeaba l-am pus pe feciorul meu să vorbească tare, că el n-a auzit nimic.
Nimic, măicuță, nimic.
Dar tu?
Eu am auzit fiecare vorbă.
Și atunci ce ai de gând să faci? Că te spui ceva, știi în ce mare primejdie ești.
Știu.
Eu zic așa. Să lăsați gândul pentru care ați venit până aici și întoarceți-vă acasă.
Asta nu se poate, măicuță. Că atunci când am pornit, prietenul meu, prințul Dafin, mi-a spus că ori se întoarce cu zâna Chirelina, ori își pune capul.
Aole.
O să găsesc eu o cale să mă descurc și cu asta și cu celelalte.
Stai, dar nu ți-o fi teamă de ele. Că doar auzești că ziua stau acolo sus prin văzduh.
Las, măicuță, că nu de ele mie grijă, ci de gaura balaurului de la hotarul cu pădurea neagră.
Bate-te să te bată. Păi spune așa, groapa aia nu-i totdeauna cu primejdie, băiete. E drept că primăvară, tot la 7 ani odată, se adună în ea șerp câtă frunză și iarbă. Deci lasă balele pe care le amestecă până se transformă ele într-o piatră prețioasă. Da, atunci se repet cu toții s-o înghită. Când mai îl ne face asta, se preface în balaur, să știi. Dar nu se preface în balaur de îndată așa, hop, așa. O solzi și cele 3 sau mai știu eu câte capete cresc în 7 ani. Abia după aia iese balaurul din groapă și se dă la om așa.
Și cum să trecem de el, măicuță?
O să treceți fără grijă pe lângă groapă, că șarpele mai are luni bune până să se prefacă în balaur. De rest, Dumnezeu să vă aibă în pază.
Așa i-a binecuvântat bătrâna și când s-a despărțit de musafirii ei la poartă, după ce le-a dat și o traistă cu merinde. Pe drum, Afin abia de scotea câte o vorbă și atunci mai mult să-și îndemne prietenul să grăbească pasul. Au intrat în pădurea neagră abia la amiaza celei de-a doua zile.
Căutăm aici, Afine. Cum de mai târât taman la gârla asta de aruncă foc și bolovani? N-ai mai găsit alt drum?
Uită-te
la tine. Abia dacă scoți un cuvânt, două, de când am plecat de la maicuță.
De...
Și ce tot scotocești în malul gârlei? Doar nu te aștepți să dai de vreo comoară.
Prinze!
Ești teafăr? Teafăr. Hai să plecăm de aici până nu dăm de necazi.
Vom pleca atunci când vine timpul.
Ce spui?
Plecăm atunci când termin ce am de făcut, prințe Dafin.
Și ce ai de făcut? Nu mai faci decât de capul tău. Mie nu-mi spui nimic. Și azi noapte pe unde ai umblat?
Pe unde să umblu? Am dormit tună, că eram frân de obosele.
Adică eu am visat că nu erai lângă mine.
Știu și eu ce să zic. Uite ce e. Eu mă duc să caut un loc de trecere. Tu stai cât mai departe de mare.
Da? Ce crezi că o să te las singur, nu?
Toți cormonește Afin în malul ăla. Știe el ceva de la măicuța, dar nu vrea să-mi spună.
Hei, Afine! Doar nu cauți un drum pe sub apă.
Nu un drum, prințe, ci un buștean.
Adică asta!
Bucata aia de lemn, bușteanul ăsta, ce să faci cu el?
Nici n-a mai apucat prințul să-și termine întrebarea că bușteanul s-a transformat într-o caleașcă de aur trasă de 12 cai năzdrăvani care i-au dus cu viteza vântului până în fața palatului Chiralinei. Un palat de cristal înconjurat de un gard înalt, dar nici n-au apucat bine să pășească în curtea palatului și au și fost înșfăcați de doi străjeri uriași care i-au dus între suliți la comandantul lor. Cum ați cutezat voi, fețe pământene, să intrați aici? Au nu ați aflat că orice muritor plătește cu viața pentru o așa îndrăzneală? I-a întrebat el numai foc și pară. După care a ordonat ca prizonierii să fie aruncați în temniță unde urmau să-și aștepte pedeapsa. Aflând de cele întâmplate, zâna Chiralina a dat repede poruncă să fie aduși cei doi îndrăzneți în fața ei. Cum a văzut-o prințul David mai că a leșinat?
Doar nu era frică, bunicule.
Cum să-i fie frică, ne poate? A leșinat de emoție, pentru că zâna visurilor lui era și mai frumoasă de aproape. Afin s-a speriat rău când l-a văzut alb ca varul și a început să răspundă el întrebărilor frumoasei gazde. Chiralina îl asculta, dar nu-și prea putea lua ochii de la Dafin, că vezi tu, nepoate, prințul era tare chipeș și mai avea și pe vino încoace. Pasămite îl cam plăcea.
Și-au făcut nunta.
Bine ar fi fost să fie așa, numai că zânele nu trăiau de capul lor. Aveau și ele legi, iar cea mai grea era legea care nu le dădea voie să se mărite cu vreun muritor. Zâna care făcea asta își pierdea puterile date de ursite și devenea o muritoare de rând. Da, inima Chiralinei nu vroia să știe de nicio lege. Așa că cei doi prizonieri nu numai că au fost eliberați, dar s-au bucurat de toate onorurile unor oaspeți de seamă. Peste nici două săptămâni de stat la palat, zâna noastră a căzut la pat, bolnavă de dragoste pentru Dafin. Au venit la capul ei cei mai cunoscuți vragi din toată lumea. Toți s-au făcut de rușine că n-au putut să o facă bine. Numai Afin cunoștea leacul. Îl aflase de la vântul de primăvară care îi spusese mamei lui că pe Chiralina n-o putea vindeca decât iubitul ei, care trebuia să se ascundă în iatac într-un cerb de aur și trei nopți la rând să o sărute și să o mângâie.
Chiralina avea un cerb de aur în camera unde dormea?
Nu, n-avea. Trebuia să-l ducă acolo Afin.
De unde să facă el rost de un cerb de aur, bunicule?
Ei, cum de unde? Bușteanul ielelor avea darul să se prefacă în orice. Numai că Afin nu putea intra cu una cu două în atacul zânei, care era bine păzit de străjeri. Dar nici nu putea să vadă cum prietenul său se prăbădește de atâta durere. Așa că, într-o seară, și-a ascuns bușteanul sub haină, a pândit gărzile și când acestea s-au depărtat, s-a strecurat în atacul Chiralinei. A avut noroc că zâna dormea. A pitit în grabă bușteanul în colțul cel mai întunecat și l-a prefăcut într-un cerb de aur. Odată această treabă terminată, nu-i mai rămânea decât să-l facă pe Dafin să intre la Chiralina, să se ascundă în cerbul de aur, de unde să iasă trei nopți la rând ca să-i aducă zânei alinare. Nu-i putea spune direct că ar fi împietrit până la genunchi. S-a gândit ce s-a gândit și până la urmă l-a întrebat.
Nu crezi, prințe, că decât să te dai de ceasul morții, ar fi mai cu folos să stai alături de zâna Chiralina? până să cadă la pat, te mânca din ochi. Și gândesc că i-ar face bine să te simtă lângă ea.
Intru zilnic la ea.
Și stai un ceas, două.
Doar nu mă bănuiești că n-aș vrea să stau mai mult.
Nu zic asta, ci mă gândesc că timpul e prea scurt și zâna care o duce tot într-un somn n-are când să-și dea seama că ești pe acolo. Trebuie să stai, știu și eu, 2-3 zile.
2-3 zile? Dar ți-ai pierdut mințile, Afine! Cine să-mi dea mie voie să stau 2-3 zile în atacul ei?
Trebuie să-ți dea cineva voie, prințe!
Păi cum să intru altfel?
Te furișezi!
N-ai văzut ce forfotă-i pe acolo? Unul intră, altul iese. Sunt și doamnele de companie ale prințesei. Mai sunt și străjerii de pază. De ei cum să trec?
Trebuie să te învăț eu, prințe!
Și ce folos? Că până la urmă tot o să dea de mine și o să mă gonească.
Dar de ce trebuie să te vadă?
Te pomenești că știi tu vreo vrajă care să mă facă nevăzut?
Ce-ți trebuie vrajă, prințe? Camera e mare și are colțuri întunecoase și fel de fel de obiecte în care te poți ascunde ziua.
Tu unde te-ai ascunde, Afine?
Eu? Uite că nu m-am gândit. Dar da, acum că mă întrebi, cred că m-aș ascunde în colțul din dreapta, că e mai întunecat și parcă am zărit și ceva pe acolo în care te-ai putea pitula.
Adică ce?
N-am văzut prea bine ce-i, dar zic că e bine să încerci, prințe.
Bietul Afin nu-i putea spune mai multe, dar îndemnul lui n-a fost degeaba. Dafin n-a mai așteptat mult până să se strecoare în atacul Chiralinei. Ziua stătea ascuns în cerbul de aur, noaptea și-o petrecea la căpătâiul ei, sărutându-i fruntea fierbinte și mângâindu-o. Și, în a treia zi de dimineață, zâna s-a sculat vioaie din pat și a cerut să îi se aducă de mâncare. A fost o bucurie mare în tot palatul. S-a organizat o serbare de toată frumusețea, în timpul căreia cei doi nu-și mai luau ochii unul de la altul.
Și Chiralina și Dafin au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Nu cumva ți s-o fi făcut somn de te grăbești așa?
Ba nu e somn, bunicule, dar nu se termină toate poveștile așa?
Se termină. Dar până să trăiască fericiți prințul și iubita lui soață, mai aveau de trecut multe necazuri. Noroc că l-aveau alături pe Afin, prietenul lor de nădejde și a multe știutor. S-au bucurat cei trei unul de altul ceva vreme și într-o zi, când le era lumea mai dragă, în curtea palatului a intrat un negustor care a început să-și facă reclamă la marfă. Afin a tresărit din toată ființa. Știa tot de la vântul de primăvară că negustorul fusese trimis de mama cribățului, o bătrână rea și ursuză, geloasă pe frumusețea și tinerețea zânei. Îl trimesese cu 2 cămăși otrăvite și îi poruncise să îi le vândă musai Chiralinei, care urma să moară de cum le îmbrăca. Aproape sufocat de spaimă, Afin a dat fugă la prinț.
Ia poftiți, ia poftiți la negustorul de peste mări și țări! Am marfă frumoasă, poftiți cu toții, iată, uite, ineluri, brățări, coliere, dantele alese! Poftiți la negustorul, luați podoabe, luați aur, brățări, dantele!
Cine i-a dat voie negustorului ăsta să intre, prinț?
Ce-i cu tine, Afine? Ce te-a înfuriat așa?
De ce mai sunt străjeri dacă intră care cum vrea?
Nu-i decât un negustor de podoabe, bucuria domniței!
Hei, dragilor, dar din ce v-ați luat voi la ceartă?
Nu știu ce are prietenul nostru cu sărmanul om.
Poate reușești tu să-l potolești de la lui.
Afine, Afine, ce te-a supărat, dragul meu? Hai că nu-i primul negustor venit la palat, ci cu voia lui Dumnezeu nici ultimul. Auzi, dar fără unul ca el, cum să ne facem mai frumoase, Afine? Uite-te și tu, chiar eu am dat poruncă să-l lase să intre în palat, să
știi. Dar ce să caute?
Era cum? Doar nu ai vrea să ies eu în curte, nu?
Să trăiți, domniile voastre! Cu plecăciune frumoase, domniți!
Hai să vedem ce ai pe tarabă, necustorule!
Da poftiți, domniță! Ia poftiți de toate, Maria ta, de toate! Marfa cea mai bună! Da. Ia te uită! Inelul, brățări și colieri din Veneția! Diamante, rubine, safiri! Dantelori și conduri, domniță, dar cămășile astea le întrec pe toate în frumusețe. Nu mă uitați-vă, domniță, puneți mâna, poftiți, veniți aproape.
Ce puneți mâna? Ce voltești cu cămășile astea?
De ce nu m-aș uita, fine?
Ce înseamnă niște cămăși pe lângă toate podoabele astea de aur și nestemate și...
Păi era până la podoabe, trebuie să ai și cu ce te îmbrăca, nu?
Așa-i cum spuneți, domnițe, că toată asta...
Hai, tu vezi de treaba ta, nevăstăule, dacă nu vrei să te dau de-a dura pe scări.
Ce Dumnezeu e cu tine, Afine? Ce ai? Cine sau ce te-a adus în starea asta, dragule?
Hai mai bine să plecăm, Afine. Să o lăsăm pe Kiralina să-și aleagă ce poftește. Hai.
Bine, plecăm. Numai să nu regreți pe urmă.
Hai, lasă.
Domnițe bune, domnițe, ia privește, e o marfă frumoasă,
da.
Vedeți și dumneavoastră câte ineluri, uite câte brățări, câte colieri,
da.
Dar mai ales danteluri,
da,
alese,
da.
Dar să știi, domniță, că dacă ar fi după mine, vai de mine și de mine, eu m-aș opri,
da,
la aceste două cămăși. Hai,
bine,
atingi.
Hai, dă-mi-le să le văd mai de-aproape.
Hai, așa cum ziceți, haide, domniță, așa cum ziceți, mm-hmm. Vedeți?
Da.
Au țesătura fină ca pânza de paianjen,
da,
și zbătute cu safiri.
Da,
sunt aduse de peste mari și țări, de departe, de peste mari și țări.
Ai dreptate, sunt foarte fine și ușoare. Da, sunt superbe. O să le iau. Da, o să le iau pe amândouă.
Pe amândouă. Știe Maria ta ce să aleagă. Da, să le hai.
Negustorule,
să le îmbraci, domnițe.
Stai, dantelurile astea, de pe unde le-ai adus?
După ce și-a pus pe ea prima cămașă, Kiralina a început să se simte rău, iar când a doua zi a îmbrăcat-o pe cealaltă, s-a îmbolnăvit de moarte. Vracii veneau, îi dădeau hapuri, dar ea nici gând să se îndrăvenească. Doar Afin știa că se face bine numai dacă o stropește cu lacrimi de turturică.
Dar ce, bunicule, turturelele plâng?
Nu era vorba de lacrimile unei turturici obișnuite, ci de o prințesă prefăcută în pasăre de o slujnică geloasă care râvnea la logodnicul ei. Trecuse multă vreme de atunci, dar turturica nu se mai oprea din plâns. Afin îi cunoștea povestea și aflase de la vântul de primăvară și unde o putea găsi. Da, greu, de-abia acum începea pentru el, pentru că, așa cum ți-am spus, dacă ar fi vorbit cu cineva și i-ar fi cerut ajutorul, nu, ar fi împietrit. Unde pui că nici timp nu prea mai avea, pentru că biata Kiralina era mai mult moartă decât vie. Pe de altă parte, Dafin nu se mișca de lângă patul iubitei lui soții. L-a pândit Afin ce l-a pândit și, de cum acesta, răpus de oboseală, a plecat să se odihnească puțin, a intrat pe furiș în atac și a stropit bolnava cu lacrimile de turturică. Da, oricât s-a ferit el, tot a fost văzut de una dintre doamnele de companie ale prințesei. Aceasta a dat fugă la Dafin să-l părească. Numai că nu a spus ce a văzut, ci a scornit o poveste care a dus la o mare nenorocire.
stăpâne. Iertare, stăpâne.
Ce? Ce-i? Nu-i bine, domnițe?
A, nu, doamne, ajută că nu-i mai rău.
Atunci ce-i? Ce-i de-ai îndrăznit să mă scol cu noaptea în cap?
Eu acum... Acum am venit să vă zic ce-am văzut, stăpâne.
Și ce-ai văzut?
Numai să nu fie cu prea mare supărare, stăpâne.
De ce mi-ar fi?
Păi eu zic și eu așa ca femeia proastă, stăpâne.
Dar vorbește femeie odată.
Dacă asta e porunca, vorbesc. Stăpâne, stăpâne, văzui pe domnișorul Afin că intră în atac de cum ai ieșit tu de acolo, stăpâne.
Ba, și până acum nu l-ai mai văzut intrând acolo?
Ba, cum să nu l-am văzut, dar nu așa, stăpâne.
Cum adică nu așa? Ce, n-a mers în două picioare?
A, nu, în două picioare, a mers în două picioare. Dar până să intre, s-a uitat și într-o parte și în alta, stăpâne. Bă, că ai de seamă că se ferea, știți?
Și atunci ai venit să-mi spui?
Nu veneam eu numai dintre atât, stăpâne, nu.
Dar spune, femeie, odată ce ai de spus, spune.
Stăpâne, domnița dormea. Cât tare bolnăvioară, drăguță. Și noi ne rugăm cu toții de sănătate.
Și de unde știi tu că dormea? Ai tras cu ochiul? Ai tras?
Apoi știi, stăpâne, mi-am zis că prea se ferea domnișorul Afin. Și acolo a luat-o pe domnița în brațe și a pupat-o.
Ai văzut tu asta?
Am zis eu, stăpâne, că o să fie cu supărare mare.
Mai spune o dată.
Eu spusei doar ce-mi văzură ochii, stăpâne. A luat-o în brațe și a pupat-o.
Du-te după el. Și spune-i că am poruncit să vină la mine.
Da.
Fără zăbavă.
Da.
Du-te acum. Fără zăbavă.
Da, fine. Cine să vină? Cine să vină așa gravnic, dragul meu?
Alina, ce-i cu tine? N-ai voie să te ridici din pat.
Dar nu crezi că am dormit destul, dragul meu?
La boală e nevoie de multă odihnă.
Arăt eu a om bolnav, Dafine. Uite-te, uite-te la mine. M-am trezit cu o poftă de viață cum nu știu să mai fi avut vreodată.
Doamne, dar asta e o minune cerească.
Da, asta zic și eu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat, Dafin.
M-ai chemat, prințe?
Afine!
Da? Cum te-ai sculat din pat, Kiralina?
Da, de ce aș mai fi stat dacă mă simt așa de bine?
Slavă Domnului că ai zăcut destul.
Da.
Vă mulțumesc că m-ați chemat așa în grabă să ne bucurăm împreună de însănătoșire.
Mi-ar fi plăcut să te fi chemat de asta, Afine. Da. Dar fapta ta mi-a întunecat bucuria.
Cum?
Care faptă? Despre ce vorbești, prințe?
Despre fapta pe care ai făcut-o aseară.
Aseară?
Ai intrat sau nu aseară în atacul Kiralinei?
Am intrat.
Cum s-ar zice, recunoști?
Păi, de ce să nu recunoască, dragul meu, că doar nu odată m-a vegheat cât ai mers să pui puțin capul pe perină,
aseară,
nu?
Aseară n-ai intrat ca să te vegheze.
Dar de ce?
Asta o să ne mărturisească el. Nu e așa, Afine?
Nu știu ce vrei să mărturisesc.
Ce ai făcut? Bine, atunci am să spun eu ce ai făcut. Ai intrat în atac, te-ai aplecat asupra Kiralinei, ai îmbrățișat-o.
Nu e adevărat, nu am îmbrățișat-o.
În locul tău aș spune adevărul.
Adevărul este ăla de l-am spus.
Vrei să chem dama de companie care te-a văzut?
Doar n-o să crezi mai degrabă o damă de companie decât pe Afin, dragul meu, care ne este ca un frate.
Și de ce ar fi mințit femeia?
Nu știu de ce a mințit, prințe. Dar nu s-a întâmplat cum a spus ea. E adevărat că aseară după ce ai plecat am intrat în atac. E adevărat că m-am apropiat de patul Kiralinei, că m-am aplecat asupra ei, dar nu ca să o îmbrățișez.
Atunci? De ce?
Probabil Afin ai vrut să vezi dacă dorm. Nu-i așa, dragul nostru prieten?
Nu cred o iotă din ce spune.
Da, Afin.
Eu mă știu cu inima curată și fără fățărnicie. Și așa am fost de când mă știu, prințe. Mă doare să văd că îndoiala s-a evit între noi.
Dar noi crede că eu mă bucur să aud că mi-ai trădat prietenia.
Da, Afin, ți-am spus și-ți repet, dragul meu. Doar nu dai mai multă crezare unei dame de companie decât... lui Afin.
Și eu te întreb iară, de ce să mă fi mințit femeia aia? De ce să-mi fi spus că Afin te-a luat în brațe și te-a sărutat?
Și tu ai crezut-o pe femeia aia, Dafine? Ai crezut-o?
Atunci de ce te-ai ferit să te vadă cineva când ai intrat? De ce te-ai strecurat hoțește în atac?
O să spun. Da, nu am încotro. Mai bine mor decât să văd că îndoiala crește și ne desparte.
Foarte bine. Spune, spune și tu odată adevărul.
Totdeauna ți-am spus numai adevărul, prințe. Când nu ți l-am putut spune, am tăcut. Dar nu te-am mințit niciodată. Niciodată.
Mai bine vă las singur.
Ba te rog să stai cu noi, să auzi cele ce am să spun. Și după ce o să auzi, să judeci singură dacă i-am fost sau nu credincios până în ultima clipă prințului.
Dar ce vorbă e asta, ultima clipă? Afine, ce pericol te paște, dragul meu?
Odată vina mărturisită, urmează pedeapsa. La fapta lui, pedeapsă pe măsură.
Dafin, n-ar fi mai bine să-l ascultăm întâi, dragul meu?
Fie, cum zici tu.
Toate au început după ce, ascunși sub aripa păsării, tu ai adormit, prințe, și n-ai auzit nimic din ce a povestit vântul de primăvară mamei sale.
Așa va să zică. Și atunci de ce nu mi-ai spus nimic? Ba mai și mințit că, vezi, doamne, măicuța n-a putut să afle nimic.
Da. Asta e singura minciună, prințe.
Dar de ce nu-l las să vorbească, Dafin?
Îl las, îl las. Hai să vedem ce mai scornește.
Vă jur că tot ce o să auziți este adevărat.
Ce te-a oprit să-mi spui adevărul până acum?
Dafin.
O să-ți dai seama când o să vezi ce mi se întâmplă în timp ce-ți povestesc.
Pe măsură ce-și depăna povestea, Afin împietrea sub ochii îngroziți ai prințului și ai chiranimei. În acel moment, Dafin nu și-a mai găsit liniștea. Nu-și putea ierta nesăbuința de a nu fi avut încredere în cel care îi fusese ca un frate. Alături de el suferea și Chiralina, care în vremea petrecută împreună ajunsese să-l îndrăgească pe Afin. Într-o noapte, Dafin a fost trezit de țipetele de spaimă ale Chiralinei.
Ce, Chiralina? Ce s-a întâmplat? Ce?
Dafine, am avut un vis groaznic. A venit la mine o femeie îmbrăcată în haine albe. Doamne!
Și
când a fost foarte, foarte aproape, m-a întrebat dacă ți-e dor de Afin.
Dumnezeu să nu-mi fie.
Dafin, că mare necaz ne-a dus lipsa ta de încredere în cel mai bun prieten al nostru.
Aș face orice, orice să-l pot readuce la viață.
Orice?
Da.
Ai face orice, dragul meu?
Numai să știu ce trebuie să fac.
Atunci, mare necaz, mare necaz, Dafin. Ei bine, femeia îmbrăcată în alb mi-a spus că-l poți învia numai cu sângele unui om care i-a fost lui foarte drag. Doamne! Doamne, ce năpastă!
Cu sângele unui om foarte drag lui?
Și cine îi fusese lui Afin mai drag decât propria viață? Pentru cine se sacrificase el? Pentru Dafin, cu care fusese prieten din fragedă copilărie. Înțelesese prințul foarte bine ce a vrut să spună femeia îmbrăcată în alb. A înțeles și Chiralina. Disperarea ei era cu atât mai mare cu cât nu-și putea ajuta cu nimic soțul, pentru că din prea marea dragoste pentru el renunțase la puterile sale de zână. Lui Dafin nu-i mai trebuia nici mâncare, nici băutură, nici somn nu mai avea. Și cum să aibă când femeia îmbrăcată în alb spusese pentru cine vroia să audă că pentru a-l readuce la viață pe scumpul lui prieten era nevoie de sângele lui? Mai toată ziua și o petrecea în fața statuii lui Afin și îi cerea iertare într-un potop de lacrimi ce udau piatra neînsuflețită. Curtenii începuseră să șușotească.
Dacă o să țină tot într-un plâns, nu cred că o mai duce mult prințul nostru.
Așa-i. De ună se văita și sărmanul împărat. Zicea că nu mai știe ce să-i spună și ce să-i facă să-l vadă din nou cu chef de viață.
Păcat, mare păcat. Dar să ai așa o mândrețe de femeie cum e Chiralina și un copil frumos ca un înger și să nu te bucuri de viață.
Și a făcut-o cu mâna lui.
Dar de fapt, care a fost povestea? Am auzit eu câte ceva, dar nu m-am lămurit tocmai bine.
Păi nici eu nu știu prea multe. Așa. Decât că ultima dată când a fost Chiralina bolnavă, o femeie s-ar fi dus la prinț și i-ar fi spus că Afin ar fi intrat în atacul ei și ar fi sărutat-o.
Ei, nu cred să fi făcut așa ceva. După cât de credincios i-a fost prințului de când s-a născut.
Nici eu nu cred, dar uite că Dafin a crezut-o. Da, l-a chemat.
Dar
și...
Chiralina ce-a zis?
Că ea nu crede, chit că dormea.
Așa.
Dar prințul nu și nu, că a fost cum i-a spus femeia aceea. Degeaba s-a jurat Afin că nu e adevărat, degeaba.
Cum de s-a prefăcut sărmanul Afin în stană de piatră?
Așa era blestemul pentru cel ce avea să povestească toate câte le-a auzit despre drumul până la zâna Chiralina și pentru salvarea ei.
Așa vreau să zic. Frumos l-a mai răsplătit Dafin. Acum degeaba plânge, că de înviat nu-l mai poate învia.
N-aveau ei de unde să știe cele spuse de femeia îmbrăcată în alb, pentru că nici prințul, nici Chiralina nu vorbiseră cu nimeni despre vis. Dafin slăbise, era palid, dar fi zis că-i mort și ochii i se înroșiseră. Alegerea pe care trebuia să o facă era foarte grea. Se lupta între a-și părăsi nevasta și copilul pe care iubea cel mai mult în lume și aș lăsa pentru totdeauna pe cel mai bun prieten în închisoarea de piatră unde îl băgase lipsa lui de încredere. Femeia îmbrăcată în alb îi ceruse un sacrificiu suprem. Căci ce altceva să fi înțeles din spusele ei că Afin va învia dacă îl va stropi cu sângele omului ce-i fusese acestuia cel mai drag? Zilele treceau una după alta, la fel și nopțile, iar el nu putea lua o hotărâre. Până într-o noapte când i-a apărut și lui în vis femeia în alb, care i-a spus același lucru ca și Chiralinei. Dafin s-a trezit și s-a dus glonț la statuia lui Afin. A luat-o în brațe și plângând în hohote, i-a cerut iertare încă o dată. Ca prin vis, i-a auzit vocea lui Afin venită ca din altă lume.
Unde pleci, prietene, de ție rămas bun? Unde te duci fără mine?
Speriat, Dafin și-a ridicat privirile spre cer.
Doamne, ajută-mă, Doamne, ferește-mă de năluci.
Și în timp ce se ruga, își strângea și mai tare în brațe prietenul neînsuplețit, parcă cerându-i să-l păzească, așa cum făcuse toată viața. Și în timpul ăsta, lacrimile ce-i curgeau și roaie gădeau pe piatra rece a statuii. Se repezi la una dintre făcliile care luminau sala, o smulțe din locul ei și se apropie de statuie. Aceasta era plină de sânge care, pe măsură ce se scurgea, topea piatra. Afin îl privea cu ochii mari și apoi începu să se însuflețească. Vorbele femeii îmbrăcată în alb se adeveriseră.
Dar, bunicule, femeia îmbrăcată în alb spusese că cel pe care Afin l-a iubit cel mai mult trebuia să-i stropească cu sângele lui statuia.
Așa e, cum zici, nepoate.
Dar prințul nu l-a stropit cu sângele lui, l-a stropit cu lacrimi.
Da, ai dreptate. Dar vezi tu, după ce a plâns zile și luni în șir, i-au secat lacrimile și în noaptea aceea, de atâta durere cât avea în suflet, a plâns cu lacrimi de sânge. Ursitoarele au fost înduioșate de devotamentul pe care îl arăta astfel prințul pentru Afin. Acum s-a fi văzut bucurie la curtea împărătească. 3 zile și 3 nopți au petrecut și s-au bucurat, iar oamenii au tot povestit multă vreme despre prietenia adevărată ce-i legase pe cei doi. Cei ce au auzit-o au povestit-o mai departe și, uite așa, a ajuns și la urechile mele ca să am eu ce-ți spune până ce o să adori.
Ați ascultat povestea zânei Kiralina, a prințului Dafin și a prietenului său Afin. Scenariu de Maria Cordoneanu, inspirat de basmul popular Omul de Piatră, povestit de Lazar Șeineanu. Distribuția a fost următoarea: bunicul Mircea Albulescu, nepotul Horia Ruja, prințul Dafin Ionuț Chivu, Afin prietenul său Marius Călugărița, bătrâna Ruxandra Sireteanu, vântul de primăvară Ștefan Velniciuc, prințesa Kiralina Oana Răsuceanu, negustorul Petre Lupu, doamna de companie Daniela Ioniță, o femeie de la curte Violeta Berbiuc, redactor și producător Irina Soare, regia de montaj Monica Wilhelm și Dana Lupu, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică și muzicală Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2008.